Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschidem astăzi pentru prima dată, în cadrul studiului biblic care urmează, călătorie prin Scripturi, Epistola Apostolului Pavel către Romani. Deschidem cuvântul Domnului la primul capitol. Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 1, de unde vom citi doar primele 8 versete. În studiul nostru însă vom acoperi întreg capitolul. Pagina Bibliei 1093. Cuvântul Domnului spune în felul următor: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin profeții săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Deci, vouă tuturor, care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu bucurie vom începe astăzi un nou studiu biblic în Biserica Emanuel și prin aceasta pe unde radio și pe internet pentru mulți ascultători, posibil chiar milioane, care ne urmăresc și se bucură să învețe cuvântul Domnului mai cu deamănuntul. Așa cum ne-am propus de multă vreme și cum am acoperit împreună deja Evanghelia după Marcu, acum vom studia împreună Epistola Apostolului Pavel către Romani. Apoi, cu ajutorul Domnului, vom studia Evanghelia după Ioan, ne vom întoarce în Faptele Apostolilor, pe urmă Matei și Luca, după care posibil din nou să ne întoarcem la Romani într-un alt studiu practic pe lângă cel pe care îl facem acum, pentru că este prea adâncă cartea aceasta, nu putem termina într-un studiu și de fapt nu putem termina o viață dacă este vorba să studiem îndeaproape. Și apoi, așa cum vă spuneam, vom studia din Vechiul Testament Proverbe și Cântarea Cântărilor, după care, dacă Dumnezeu ne va ține cu viață, bineînțeles, vom studia împreună Profeții Mici, toate cele 12 cărți. Potrivit 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, este lucrarea Duhului Sfânt de folos să ne învețe tot ce privește calea Domnului și să ne îndrepte pe această cale. Epistola către Romani se înscrie glorios în această listă de cărți inspirate de Duhul Domnului. În capitolul 1, de la versetul 1 la 19, Apostolul Pavel procedează în această epistolă glorioasă la alcătuirea unui prolog sau a unei introduceri în epistolă, prin care ne spune următoarele lucruri. Eu, în notele pe care vi le-am dat dumneavoastră, celor ce sunteți cu mine, am pus doar ideile principale, însă cei ce doriți să vă luați note pe versuri sau printre ele, puteți să scrieți, puteți de asemenea să intrați în posesia casetelor mai târziu. Ce își propune Pavel în acest prolog, în această introducere? Să vorbească despre semnificația Evangheliei, capitolul 1, versetele 1 la 4, mandatul acestei Evanghelii sau epistole, 1 cu 1, mesajul acestei epistole este 1 cu versetele 2 la 4 și mesajul este Iisus Hristos. Apoi el își propune să vorbească despre apostolia sa, versetele 5 la 7 din acest capitol 1. Pe urmă, interesul apostolului Pavel pentru biserica din Roma, versetele 10 la 12. Intenția lui Pavel pentru creștinii din Roma, versetele 13 la 16. Și apoi, bineînțeles, apostolul Pavel face în aceste versete glorioase, 17 și 18 din capitolul 1, un sumar a ceea ce este de fapt Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Epistola către Romani, frate și surori, domnilor și domnilor, a fost scrisă în anul 57 după Hristos, deci foarte timpuriu după răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și lucrul acesta s-a petrecut atunci când Apostolul Pavel se găsea în Corint, în casa lui Gaiu, dacă vă uitați în Romani 16:22, 1 Corinteni 16:1-2. Epistola apoi a fost trimisă la Roma prin diaconița Fivii. Iată că Apostolul Pavel nu se dă înapoi să lucreze împreună cu surorile, cu femei care au fost ordinate în slujbă și pe care, de fapt, în această epistolă, după cum vă vedea în concluzie, nu uită să numească cel puțin două dintre ele, erau în poziție de apostoli. Prin urmare, femeile nu numai că au slujit, au fost chiar și apostoli. Și o să vă surprindă lucrul acesta când ajungem la locul potrivit ca să învățăm. Pavel se prezintă ca un apostol, capitolul 1 cu versetul 1, care poartă în trupul său stigmata sau semnele Mântuitorului Iisus Hristos, adică cicatricele suferințelor din pricina credinței în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De asemenea, el se prezintă credincioșilor din Roma ca un rob, după sistemul vechi testamental al robilor, Exod 21:5, adică ca un om sfânt pus deoparte pentru această slujbă, înainte chiar de convertirea sa, potrivit Galateni 1:15, și cel ce l-a pus deoparte a fost Domnul Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt, Fapte 13:2. Mesajul fundamental al epistolei Apostolului Pavel către Romani este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Deci ceea ce se întâmplă, de fapt, începând cu această epistolă, este o continuare a ceea ce evangheliștii au vorbit. Știți că la un moment dat Mântuitorul Iisus Hristos, și vom vedea aceasta când vom studia Evanghelia după Ioan, a spus apostolilor următorul lucru: mai am și alte lucruri să vă spun, dar nu le puteți duce acum, adică nu sunteți pregătiți ca să le pricepeți. Însă după ce Iisus Hristos a înălțat la cer, a trimis Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a revelat apostolului Pavel și apostolului Ioan, apoi apostolului Petru, dar în cea mai mare parte apostolului Pavel, ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos n-a spus apostolilor săi. De aceea, epistolele sunt o continuare a evangheliilor, o continuare a tainelor rămase neredelate atunci când Domnul Iisus Hristos a făcut școala specială cu apostolii săi dintre 3 ani și jumătate. Mesajul fundamental, deci, este Iisus Hristos, persoana Domnului nostru Iisus Hristos și esența Evangheliei. Astfel, Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în gândirea apostolului Pavel, așa cum i-a fost revelată de Duhul Domnului, este prezentată sub forma unei taine sau mister în limba greacă, misterion, mister. Și apostolul Pavel vorbește în epistolele sale, inclusiv în Romani, despre 3 misterii, 3 taine. Misterul crucii lui Hristos, 1:1. Aceasta cere imputarea păcatului către omenire, adică omenirea este vinovată de păcat. Lucrul acesta este reluat apoi în 1 și 2 Corinteni. De asemenea, în această taina crucii se cere corectarea vieții omului și lucrul acesta este reluat în epistola către Galateni. În 1 și 2 Corinteni, apostolul Pavel semnalizează falimentul moral al omului, iar în Galateni, apostolul Pavel vorbește despre falimentul doctrinar al omului. De aceea, anumite mișcări creștine de astăzi, care iau numai anumite aspecte sau elemente din Galateni, sunt eronate în doctrina lor când vor să vorbească despre taina mântuirii. Al doilea mister pe care apostolul Pavel îl descrie, sau a doua taină pe care el o revelează, este taina bisericii. Aduceți-vă aminte că el vorbește despre taina bisericii. Și taina bisericii sau misterul bisericii este prezentat din două perspective. Unul, revelarea vieții practice a bisericii, și lucrul acesta îl face în Filipeni. Și apoi, corectarea vieții doctrinare, lucrul acesta îl face în Coloseni. Și în fine, este misterul celei de-a doua veniri a Domnului nostru Iisus Hristos. prezentată în 1 și 2 Tesaloniceni. Ageți vă aminte felul în care vorbește Apostol Pavel, nu vreau să nu știți taina aceasta. Deci, el vorbește despre un nou mister, despre o nouă taină. Deci, ceea ce Iisus Hristos nu a revelat apostolilor săi, Duhul Domnului a revelat lui Pavel, ca apoi Pavel să aștearne pe hârtie, pe sururile sfinte și să scrie ceea ce trebuia biserica să cunoască. Iisus Hristos este prezentat în gândirea apostolului Pavel, în gândirea lui Dumnezeu, bineînțeles, în gândirea Duhului Sfânt și mai ales în Epistola către Romani, din trei perspective. Astfel, pozițional, Iisus este sămânța lui David, 1:3. Ca personalitate, al doilea, el este Fiul lui Dumnezeu, 1:4. Și apoi, ca Dumnezeu, el este cel înviat din morți, din nou, 1:4. Când vorbește despre învierea din morți, Iisus este introdus sub expresia Duhul Sfințeniei, prin aceasta demonstrând puterea Lui asupra păcatului. Și când vorbește despre puterea învierii morților, demonstrează biruința Lui asupra lumii. Tot în această introducere sau în acest prolog, Apostolul Pavel detaliază câteva elemente legate de viața unui adevărat credincios. El spune ce este el și ceea ce trebuie să fim și noi, și anume, notați, pentru dumneavoastră, viața practică creștină pentru Pavel însemnează că noi trebuie să fim comisionați sau trimiși de Domnul într-o lucrare. 1:5. 2. Atitudinea noastră față de această lucrare trebuie să fie aceea de ascultători. 1:6. Să ascultăm unde le primite Domnul. Apoi, chemarea noastră a fiecăruia nu ne face oamenii, chemarea ne face Iisus Hristos. 1:6. Statutul nostru înaintea lui Dumnezeu este să fim iubiți și sfinți. 1:7. În ce privește viața intercreștină, relațiile intercreștine, de asemenea, Apostolul Pavel, în această introducere, în acest prolog, are câteva gânduri care nu întotdeauna sunt plăcute celor din biserică, și anume, noi trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu și să mulțumim lui Dumnezeu, 1:8, și nu facem întotdeauna lucrul acesta. Să ne rugăm pentru sfinți, 1:9. Să dăm daruri duhovnicești, spune Apostolul Pavel, vreau să vin la voi să vă las un dar duhovnicesc, adică să binecuvântăm și nu să împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu. Să vorbim de bine, în cazul lui și acela de a rândui lucrători creștini în bisericile pe care le vizita. Să întărim continuu pe frați, 1:11. Și un amănunt foarte important, relația pe care Duhul Domnului o revelează lui Pavel despre legăturile noastre intercreștine este că noi întotdeauna trebuie să ne privim ca datornici. Apostolul Pavel spune, eu sunt dator și grecului și iudeului. Observați că spiritul care este între noi și care fiii pământești îi place de fapt este acesta. Dar ce mi-au făcut mie? Dar ce mi-au dat? Dar ce mi-au făcut? Este un spirit lumesc, este un spirit firesc. Apostolul Pavel spune, eu sunt dator. Deci el vrea să slujească, vrea să facă altora. Și acest spirit trebuie cultivat în Biserica lui Hristos, în relațiile interfrățești. Pe de altă parte, versetele 17 și 18, Apostolul Pavel, cum am spus, detaliază ceea ce este, de fapt, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și în această Evanghelie ni se spune că noi suntem neprihăniți și sfinți prin credință, ori necredința duce la punerea omului în fața mâniei și răzbunării lui Dumnezeu. Evanghelia ne poate mântui, spune Apostolul Pavel, tocmai de aceea ne-a fost dată ca să ne mântuie. Refuzul acestei Evanghelii aduce asupra omenirii mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Și aceasta se face datorită necinstirii lui Dumnezeu de către omul păcătos, nelegiuirii omului păcătos și necredinței omului păcătos care deliberat, de bunăvoie, nu vrea să primească Evanghelia mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Primul mesaj, deci, care acopere acest capitol, întâi va fi principiile Evangheliei lui Iisus Hristos. Și după ce face această introducere, așa cum v-am oferit și notele pe care le-ați primit, primul lucru pe care le-a în considerare Apostolul Pavel este voința oarbă a păcătoșilor. Voința oarbă a păcătoșilor. Versetele 19 la 20. Apostolul Pavel scrie în felul următor. fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Versetele 19, de fapt până la 32, ale acestei epistole, prezintă foarte amănunțit starea de decădere în păcat a omului. Văzută în detalii, Duhul Domnului spune lui Pavel și Pavel scrie pentru noi, omenirea nu se caracterizează numai printr-un păgânism crud sau primitiv, ci și printr-un păgânism cultural. Omenirea este vinovată înaintea lui Dumnezeu din două motive. Unii, pentru că și-au creat idoli, și doi, pentru că alții, dacă nu și-au creat idoli, și-au creat un ideal. Deci foarte aproape. Ori un idol, ori un ideal, care în ambele cazuri este împotriva lui Dumnezeu, împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, împotriva supunerii revelației lui Dumnezeu. Așa este materialismul evoluționiștilor și al comuniștilor, așa este ateismul. Primul lucru, realismul mărturiei lui Dumnezeu, versetul 19. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Ce vrea să spună apostolul Pavel este în armonie cu ceea ce Sfânta Scriptură spune de la început. Noi toți, ca omenire, ne tragem dintr-o singură familie. Ne tragem din Adam și Eva. Geneza 10 spune acest lucru. Geneza 1. Fapte 17:26. Fiind născuți din Dumnezeu, frământați de Dumnezeu, în fiecare din noi, fără excepție, indiferent unde ne-am găsit pe glob, există ideea de Dumnezeu. Există în sufletul nostru, potrivit Eclesiastul 3:11, noțiunea de Dumnezeu și gândul de eternitate. Acei dintre dumneavoastră care doriți să cunoașteți mai mult acest lucru, vă invit, pentru că suntem într-o țară care este foarte bine informată, dar și pe dumneavoastră care ne ascultați pe internet sau la radio, și România are acum acces la internet. Intrați pe internet și studiați ceva din istoria Mesopotamiei, din istoria Egiptului și încă ceva. Elemente din istoria indienilor americani. Deci de la noi, din America, indieni americani. Veți găsi cu surprindere că atât populația din Mesopotamia, Irakul de astăzi, atât populația Egiptului, cât și populația din America, care este ruptă nu de aceste continente, în istoria lor se vorbește despre existența unui singur Dumnezeu, faptul că omenirea se trage dintr-o singură familie, faptul că omenirea n-a ascultat și într-o zi Dumnezeul cel mare a trimis potop peste omenire, în toate aceste, în toate istoria acestor popoare. Și apoi faptul că atunci când oamenii au vrut să se ridice să fie ca Dumnezeu, Dumnezeu s-a supărat pe ei și le-a încurcat limbile. Nu este uimitor să citești aceasta la egipteni, la mesopotamieni și la indieni din America? Ce spune aceasta? Exact și ce spune apostolul Pavel. Toți ne tragem dintr-o singură familie și fiindcă toți ne tragem dintr-o singură familie, atunci în fiecare din noi este ideea de Dumnezeu. Și de aceea spune apostolul Pavel, pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei însăși. Avem gândul acesta al eternității, datorită acestui fapt, mărturia lui Dumnezeu în oameni nu poate să fie negată. Fapte 17:26, Psalmul 14:1, 53:1, deși este mărturia, în noi oamenii spun, așa cum zice în psalm, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, vrea să-l scoată pe Dumnezeu de acolo. Apoi mărturia aceasta lui Dumnezeu despre căderea voită a omului este universală. Versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, ale lui Dumnezeu, puterea lui eternă și dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că oamenii nu se pot dezvinovăți. Vorbeam cu altă ocazie, vă aduc aminte doar trecător în această primă lecție în Roman. Mântuirea omului, frați și surori, doamnelor și domnilor, este posibilă pe o singură cale, Iisus Hristos. El a zis, eu sunt calea. Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Apoi în Fapte 4:12, apostolul Petru, inspirat de Duhul Domnului, vă rog să notați acest lucru, spune: în nimeni altul nu există mântuire, căci nu există dat oamenilor sub ceruri alt nume în care să fie mântuiți decât unul singur. Și acest nume este Iisus Hristos, pentru că El este Mântuitorul. Dar la Iisus Hristos se poate ajunge pe patru căi distincte. Ați auzit bine. La Iisus Hristos se poate ajunge pe patru căi distincte. Și prima cale pe care se ajunge este creația. De aceea spune apostolul Pavel că cine vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, numai dacă se uită în creație, poate să-și da seama: Domnule, n-a apărut la întâmplare lumea aceasta, așa cum evoluționiștii cred că sunt atât de inteligenți și atât de savanți că au făcut această poveste de la Darwin încoace și nu vor să mai scape de ea. Când te uiți la creație, îți dai seama că o minte inteligentă a pus la cale creația și a săvârșit, a realizat creația. Se spune că în timpul Revoluției franceze din 1789, când Dumnezeu a fost scos din gândirea francezilor, și în locul lui, în biserici, în locul statuilor și icoanelor care reprezentau pe Mântuitorul Iisus Hristos, a fost turnată și cioplită o statuie a unei femei și asta a fost numită zeița rațiunii. Și a fost pusă rațiunea în locul credinței. Se spune că în această perioadă de timp, unul dintre liderii Revoluției franceze, atât de lăudate și astăzi, și mă mir de ce, pentru că a fost una din cele mai mari idioțenii din istoria lumii, deși perioada se numește a iluminismului, că oamenii s-au luminat, bunoar, unul dintre liderii acestei perioade s-a adresat unui țăran francez cu următoarele cuvinte: vom trage și vom trânti la pământ tot ce vi se va mai aminti vreodată de Dumnezeu, ca să nu mai trebuiască să credeți în El niciodată. La care acest țăran simplu, istoria spune că ar fi răspuns în felul următor: nici o problemă, domnule, începeți întâi cu stelele și când terminați, veniți și ne spuneți. Nu? Oamenii cred că sunt înțelepți. Apostol Pavel spune: s-au crezut că sunt înțelepți, dar au nebunit, s-au prostit, au dat în idioțenii. Prin creație se poate cunoaște Dumnezeu. Apoi, alături de creație, Dumnezeu poate fi cunoscut prin conștiință, Roman 2:14-15. Apoi Dumnezeu poate fi cunoscut prin legea lui Moise, Roman 2:13-14. Și în sfârșit, Dumnezeu poate fi cunoscut prin Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, Roman 2:16. Însă, subliniez și astăzi, ca și în alte ocazii, frașesurilor, doamnelor și domnilor, nici cei ce îl vor cunoaște pe Dumnezeu prin creație, de aceea întrebați mereu: ce se întâmplă cu aceia care n-au auzit niciodată despre Dumnezeu? Dacă se uită la creație, îl descoperă pe Dumnezeu. Dacă nu se uită la creație, fiindcă se trag din aceeași familie, au gândul eternității în ei, gândul despre Dumnezeu în ei, au conștiință. Unii se vor mântui prin conștiință. Alții, ca evrei, au fost expuși legii lui Moise. Alții, maniera cea mai efectivă este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Având însă în vedere, vă rog să notați acest lucru, că nici creația, nici conștiința, nici legea lui Moise și nici Evanghelia nu poate desăvârși pe nimeni. Pe nimeni. De aceea, toți, fără excepție, creație, conștiință, legea lui Moise, Evanghelie, trebuie să caduși în fața jertfei Domnului Iisus Hristos și toate cusururile care nu ne-ar îngădui să intrăm în paradis, în Raiul lui Dumnezeu, ne sunt spălate, ne sunt acoperite în meritul glorios al jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea Biblia vorbește fiecare la ceata lui, la rândul grupării sale. De aceea Biblia ne spune că nu este sub soare alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Toți vor trebui să treacă prin jertfa lui Iisus, pentru că numai aceasta ne desăvârșește. Haideți să ne uităm la noi. Noi avem Evanghelia, care este puterea cea mai efectivă de mântuire a omului la ora actuală. Evanghelia. De ce lumea trebuiește evangelizată? Pentru că din nou poate veți zice, dacă există creația, dacă există conștiință, dacă există legea lui Moise, la ce bun să se mai facă evangelizări? La ce bun? Pentru că forma cea mai efectivă de trezire a conștiinței omului este Evanghelia, puterea Evangheliei. Este cea mai efectivă. Se vede lucrul acesta, nu? Și astăzi. Și atunci să ne uităm la noi. Evanghelia aceasta ne cere să fim desăvârșiți, pentru că ea ne spune despre toată revelația lui Dumnezeu. În creație nu vezi toată, în conștiință nu vezi toată revelația lui Dumnezeu, în legea lui Moise nu se vede toată revelația lui Dumnezeu. Numai în Evanghelie, pentru că ea ne spune despre întruparea lui Iisus Hristos, moartea și învierea lui pentru noi. Și apoi, când avem toată revelația, când ai tot adevărul în fața ta, trebuie să fii diferit, trebuie să fiu diferit, dar... Din ziua când m-am mântuit, frați și surori, și din ziua când Domnul m-a botezat, de exemplu, cu Duhul Sfânt, spre rușinea mea trebuie să o spun că am păcătuit. Nu am făcut lucruri grosolane, dar am păcătuit. Și știți care este plata păcatului, nu? Plata păcatului este moartea. M-am mâniliat, m-am certat, am gândit murdar, am vorbit rău. Eu am făcut lucrurile acestea, poate noastră nu le-ați făcut, că sunteți diferiți, nu? Sunteți puși deoparte, sfinți. Dar mă gândesc că probabil că vă prindeți pe dumneavoastră pe undeva, nu? De aceea avem nevoie de cineva care să se îndure de noi, de cineva mai mare decât noi. Și acest cineva, mai mare decât conștiința noastră, mai mare decât legea lui Moise, mai mare decât creația, mai mare decât chiar revelația din Evanghelie, este Iisus Hristos. Este jertfa sa. Nu este sub soare alt nume dat oamenilor. Deci mărturia lui Dumnezeu privind mântuirea omului este universală. În al doilea rând, credința coruptă a păcătoșilor, versetele 21-25. Apostolul Pavel procedează ca să arate de fapt ce cred păcătoșii. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, deci pentru că este în ei, în fiecare om care se naște sub soare, gândul de Dumnezeu, gândul eternității există, indiferent cum îl vor numi pe Dumnezeu, că îl vor numi ființă atotputernică, că îl vor numi cel prea înalt, că îl vor numi The Force, că îl vor numi, indiferent cum îl vor numi, este Dumnezeu. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. Este idolatria. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor. Așa că îți necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat creaturii în locul Creatorului care este binecuvântat în veci. Iată ce au făcut oamenii. Și Apostolul Pavel nu va uita să ne spună imediat și alte lucruri. Lumea a dat în nebunie. Faptul că lumea se depărtează de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, lucrul acesta o face să nebunească, ca să arate credința ei coruptă, credința ei păcătoasă. Și această credință coruptă a omenirii este proclamată deschis de oameni. Deci proclamarea de către om a imaginației sale nedumnezeiești. Versetul 21. Apostolul Pavel ne spune acest lucru. Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au glorificat ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. O proclamare deschisă, așa cum se face și astăzi. O proclamare deschisă a gândirii împotriva lui Dumnezeu. Măcar că societatea noastră, care este o societate modernă și dispune de cele mai mari descoperiri științifice, numai dacă ne uităm în ultima vreme la descoperirile în domeniul geneticii, lumea științifică s-a ținut cu dinții de evoluționism. Și astăzi, în școli, preferă să predea evoluționismul că ne tragem din lucruri inferioare care au evoluat spre lucruri superioare, ceea ce este imposibil. Știința genetică arată clar că ADN-ul sau DNA-ul, cum spunem în engleză, acidul dezoxiribonucleic, purtătorul de cod al formării omului cu toate caracteristicile lui, este unic la om, unic la maimuță, unic la vierme, unic la plantă. Dintr-un cod genetic nu se poate naște de la om decât om și de la maimuță, maimuță.
Nu se pot face modificări. Orice modificare este sortită pieirii. În ciuda acestor mari descoperiri, lumea proclamă clar: nu ne trebuie Dumnezeu, noi am evoluat. Este o minciună, este o proclamare deschisă a minciunii și a necredinței în Dumnezeu. Apoi, această proclamație nu face altceva decât să influențeze lumea din jur, deci influența omului în propria creație. Versetele 22-25. Pentru că omul nu vrea să creadă în Dumnezeu, Dumnezeu și-a luat mâna de pe el. Și datorită faptului că Dumnezeu și-a luat mâna de peste om, omul a căzut victimă la două sclavii. Prima, versetul 24, este o sclavie senzuală, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Și este o sclavie spirituală, versetul 25, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slăjit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului sau creaturii în locul creatorului. Deci, iată că omul s-a înrobit singur la o sclavie senzuală și la o sclavie spirituală. Și apoi, în final, partea a treia a acestui capitol, comportamentul voit al păcătoșilor. Apostolul Pavel nu uită să ne vorbească despre comportamentul păcătoșilor. The behavior, cum spunem noi în limba engleză. După ce ne-a prezentat credința coruptă și proclamată foarte deschis, Apostolul Pavel nu uită să spună care este comportamentul păcătoșilor. Și când spun lucrul acesta, frașilor, doamnelor și domnilor, vă rog să-mi dați atenție la următorul lucru. În societatea contemporană, când se fac, de exemplu, presiuni la nivel guvernamental să se recunoască homosexualismul ca o nouă formă de familie, lideri bisericești, cum sunt în Biserica Episcopală, nu? Eforturi uriașe s-au făcut în Biserica Episcopală, au pus în slujbă un episcop homosexual. Și oamenii aceștia au acest argument: nicăieri în Scriptură nu spune că Dumnezeu este împotriva homosexualismului. Nu știu din care Scriptură citesc. Pentru că nicăieri în societate omenească, dacă te uiți în istorie, de la A la Z, homosexualismul nu a fost acceptat ca un stil de viață între oameni, chiar în societățile păgâne. Cu atât mai mult, cu atât mai mult în gândirea lui Dumnezeu. Și comportamentul acesta păcătos al oamenilor are și această latură. Homosexualismul este un comportament păcătos pe care Dumnezeu este supărat. Faptul că Dumnezeu și-a luat mâna de peste om, omul a devenit victimă propriilor lui plăceri. Apostolul Pavel vorbește de la Duhul Sfânt în felul următor. Versetele 27 și 28. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Și observați, sunt patimi scârboase. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Este vorba despre lesbianism. Tot astfel bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftilor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, nu lucruri frumoase, care trebuie să fie constituționalizate. Și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Este homosexualismul. Dacă le spui că AIDS-ul este una din felul în care Dumnezeu pedepsește acest păcat, te dă în tribunal. Ei, se audă și de la bunul acestei biserici și de la acest păstor. AIDS-ul este una din formele în care Dumnezeu pedepsește acest păcat. Una din formele. Pentru că sunt oameni care sunt nevinovați acestei boli prin transfuzii de sânge sau prin contacte cu oameni bolnavi fără să se protejeze. Dar Dumnezeu poate să pedepsească. Rechizitoriul sau acuzația divină împotriva acestor păcate este mare. Primul, Dumnezeu ne spune că omul a devenit un pervers moral. Versetele 26 și 27. Moralitatea nu poate fi legiferată de o constituție. Moralitatea este de la Dumnezeu și constituțiile țărilor și legile poporilor trebuie să poarte această amprentă a gândirii din Dumnezeu, potrivit Geneza 1:26-27. Istoria Sodomei și a Gomorii este o pildă că Dumnezeu nu tolerează păcatul. Acolo, ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani despre comportamentul păcătoșilor și care este homosexualismul în cazul de față, istoria Sodomei și a Gomorii trebuie să stea pildă pentru toate poporile. Și toate poporile știu lucrul acesta. În toate poporile se vorbește despre Sodoma și Gomora. Dar, spunem, suntem în secolul 21 și în secolul 21 lumea a evoluat. Este clar că lumea a evoluat, dar păcatul trebuie tot păcat numit când este păcat și bine trebuie să numit bine când este bine. Cei ce trăiesc în astfel de păcate, Biblia ne spune, le spune, dacă nu se pocăiesc, dacă nu se întorc la Domnul, dacă nu părăsesc păcatele acestea, soarta lor este iazul de foc și de pucioasă pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru diavol, nu pentru oameni, pentru diavol și demonii săi. Apocalipsa 21:8, Matei 25:41. Însă, oamenii care nu se pocăiesc și trăiesc în astfel de patimi scârboase, Biblia le spune scârboase, nu frumoase, așa sunt oamenii aceștia vor ajunge în iadul de foc și de pucioasă. Dacă vă aduceți aminte, când președintele Clinton cu vicepreședintele Gore erau la putere, într-una din zilele, ca și fi presa, peste 100 de homosexuali au fost primiți în audiență la vicepreședintele Gore. A ținut un discurs cu această ocazie și din cuvintele vicepreședintelui Al Gore, aceste cuvinte mi-au rămas, care m-au îngrozit. Eu v-am primit cu respect, voi faceți un lucru frumos ceea ce faceți. Frumos? Al Gore, Domnul Dumnezeu îl numește scârbos. Și nu putem să-i spunem altcumva decât scârbos. Și oamenii aceștia sunt o scârbă. Dar oamenii aceștia sunt iubiți de Dumnezeu și trebuie să fie iubiți de biserică, în sensul să ne rugăm pentru ei ca să scape de aceste patimi, și nu vor putea să scape decât întorcându-se la Dumnezeu, întorcându-se la Iisus Hristos, a cărui sânge îi poate spăla și le poate da o conștiință nouă, un comportament nou. 2. Omul a devenit un pervers mental pe lângă un pervers moral. Versetele 28 la 32. Apostolul Pavel spune aceste lucruri. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, observați, că l-aveau acolo. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Când Dumnezeu nu mai este în conștiință, mintea este o minte murdară, nebună, idiotică, demonică, blestemată, ca să facă lucruri neîngăduite de altfel între oameni. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie. Deci numai să te gândești la lucrurile acestea și deja ești pe drumul cel rău. Curvie, viclenie, lăcomie, răutate, plin de pismă sau invidie, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvinte, fără dragoste firească. Pentru că degeaba spun I love you baby, nu te iubește baby, mă, îți dorește trupul, atâta îi trebuiește, deci nu te iubește. Se iubește pe sine și pentru că vrea să trăiască în păcat, vorbește aceste cuvinte. Neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Sigur, păcătoșii se laudă. Apostolul Pavel, Sfânta Scriptură spune că unii se laudă cu păcatul lor. Iată că, fără o mentalitate curată, după cuvântul Scripturii, omul devine un pervers intelectual. Cel care va determina această stare nouă este Dumnezeu, 1:28. De trei ori în acest capitol se spune că în final Dumnezeu este acela care și-a luat mâna de peste om și l-a lăsat pradă propriei lui, omului, alege. Uitați-vă în versetul 1:24, 1:26, 1:28. Rezultatul acestei pervertiri intelectuale sau în gândire este îndoit. Caracterul uman pervers, 1:28, comportamentul uman pervers, 1:29-31. Rezultatul este că mânia lui Dumnezeu se va aprinde asupra celor care practică aceste lucruri, dar mânia lui Dumnezeu se va aprinde și asupra celor care tolerează aceste lucruri. Și de dragul populismului, de dragul cum sunt politicienii și de multe ori păstori, de multe ori predicatori, de a câștiga simpatia unui grup de oameni care spun nu-i Dumnezeu chiar așa de rău, că am mai greșit și că m-am mai dus și eu și am mai avut o aventură, să știi că Dumnezeu este foarte rău și este foarte mânios. Dumnezeu nu tolerează păcat pentru nimeni și dragul nimănui. Dumnezeu este sfânt și cerința lui Dumnezeu este aceasta. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Dumnezeu nu are alt criteriu pentru mine sau pentru tine. Dumnezeu este neschimbător, imutabil în caracterul său și în cerința sa. De aceea, dacă ești pervers mental, pervers moral, pervers intelectual, Dumnezeu te cheamă, mă cheamă, ne cheamă să ne pocăim. Aceasta este chemarea Dumnezeu, să ne întoarcem la El, pentru că orică practicăm, orică tolerăm și încurajăm pe cei ce practică aceste păcate, soarta este aceeași, mânia lui Dumnezeu. În concluzie, Dumnezeu ne-a revelat mântuirea sa prin Domnul Iisus Hristos. Evanghelia sa este una a puterii și a mântuirii și aceasta trebuie predicată oricărei societăți, indiferent de consecințele personale. Omenirea față de Dumnezeu este idolatră, perversă și creează prietenii perverse. 1:32. Scopul Evangheliei lui Dumnezeu prin Iisus Hristos este acela de a ne face sfinți și de a ne ajuta să ne venim în fire, căpătând o minte sănătoasă. Această Evanghelie este pentru întreaga omenire, căci aceasta în totalitate este despărțită de Dumnezeu prin păcat. Niciodată, în nicio societate, nu trebuie să ne lăsăm guvernați de caracterul moral și pervers al societății, nici de conceptele ei considerate radicale, nici de acuzațiile de bigotism pe care cei ce vor să practice asemenea lucruri le aduc, acuzațiile le aduc împotriva, n-au să spune, extremiști de dreapta, nu? Așa se numiți oamenii temători de Dumnezeu. Noi trebuie să ne uităm la Dumnezeu, trebuie să ne uităm la viața pe care o cere Dumnezeu, la cuvântul Său, și dacă vom trăi cu frică de Dumnezeu, nu vom sfârși altcumva decât să fim binecuvântați de Dumnezeu într-o lume care vrea să-i întoarcă spatele. Rugăciunea mea este pentru tine, care asculți această Evanghelie și te simți îngrozit de ceea ce auzi. Dumnezeu vrea să-ți ia groaza și în schimbul groazei vrea să-ți dea bunăvoința Lui, îndurarea Lui, iertarea Lui, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și fie această iertare și această binecuvântare a ta, a mea, a noastră tuturor. Amen.